Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar sal getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, mag genade, barmhartigheid en vrede aan die ryklik geskenk word van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons saam in gebed verenig het, verantwoord ons met Psalm 139, die derde en die negende vers, direct na die gebed. Kom ons buig voor Gods almagtigheid. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor U kom buig ons biddend neer, voor U almagtigheid, hef ons die hoof na onder, want ons kan nie almagtigheid weerstaan nie. Wie kan ooit een enkele stonde in die grootheid bly staan, o Vader? U is God uit God, U is lig uit lig, U wat ons geroep het om vanaand in die huis te vergader, U loof ons. Met dankbare psalms, prys ons U naam, want het is nie uit eie wil, dat ons hier is nie, maar ons is hier, geroep om na U woord te luister. Daarom, o Vader, bid ons, verwyder alle afleidings. Die Satan is gemeen, o Vader,
Hy lei die aandag af van die woordverkondiging. Laat ons stip met die toegeneë oor luister en laat het ons vervul, o Vader, sodat ons het kan verkondig die wereld in. Maak ons 'n soutende sout en 'n ligtende lig. Ons kom pleit ook voor u vir al ons vermenigvuldige sondes. Ons is van nature geneig om u en ons naaste te haat. O Vader, vergeef ons om Christus wil. Sonder die genade sou ons nêrens gewees het nie. Ons sou nie eers bestaan het nie. U het ons opgehef, deelgemaak van u verbondsvolk. Ons bid vir die gereformeerde kerk Oosmoed. Sal u haar seën as dit u wil is. Laat sy uitbrei, ware bruid van Christus word, wat op elke wee u wil bo haar eie wil sal stel. Diensbare diensknegte vir die Allerhoogste. Ons bid ook vir die woordbedienaar wat hier aangestel het. O Vader, sal u hom lei en die krag gee om sy dienswerk na u wil te doen, sodat hy na die mening van u Gees sal spreek. Ons gebede gaan ook uit aan die kerkraad en die diakens wat u hier aangestel het as toesighouers. Laat die kerkraad toesien dat die woord suiwer verkondig word en in alle liefde vermaan waar daar vermaan moet word en prys waar daar geprys moet word. Ook die diakens wat moet omsien na die behoeftiges. Dit is 'n groot seën wat u gegee het. Laat hulle dit oordeelkundig versprei. Ons dink aan elkeen wat nie vanaand hier kan wees weens siekte. Die liggaam is so swak, o Vader, en u weet dit. Ons bid spesifiek vir haar wie se vader na 'n groot ongeluk op 'n ernstige siekbed lê. Die dokters kan woel en werk skaf. Hulle kan planne bedink. Maar o Vader, ons lewe is in die wieg van die hand. Daarom bid ons, laat u wil geskied. Gee uitkoms volgens u tyd. En skenk ook vertroosting vanuit hemelse geweste. O Vader, ons dankie vir die seën, dat ons in hierdie tyd mag terugdink aan sy geboorte. O Vader, laat hierdie nie 'n fees wees van eie gemaksig nie, maar laat ons waarlik Christus fees vier, dat ons die verlossing van ons hemelse Here Jesus Christus elke dag in ons lewe sal bewerkstellig, dat ons dit sal uitleef en dat ons dit sal verkondig. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen. Die kennis is te hoog vir my, te wonderbaar wie hal daarby. Waar sou ek heen gaan voor die gees of vlug om van die weg te wees? Ek kan nêrens my aan u onttrek nie, want niks kan my voor u bedek nie. Psalm 139 vers 3 en 9. Daarna gaan ons uit die woord van die Here lees. woord van die Here gaan oop vanoggend vanaand tot ons uit Paulus se brief aan die gemeente in Rome. Ons gaan hoofstuk 9 lees van hoofstuk 9 van die brief aan Romeine. Ons lees al die verse. Ek spreek die waarheid in Christus. Ek lieg nie. My gewete getuig saam met die Heilige Gees, dat het vir my een groot droefheid is en een onophoudelike smart van my hart. Want ek sou self kon wens om terwille van my broers, my stamgenote, na die vlees een vervloeking te wees, weg van Christus af. Hulle is Israelite aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die eredienst en die beloftes. Aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees. Hy wat oor alles is God lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie. Want hulle is nie allemaal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle allemaal kinders nie, maar in Isaac sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God, wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sarah sal ek sien hee. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, namelijk Isaac ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, daar die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want in Moses sê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang het dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag toon en by naam verkondig sal word oor die hele aarde. So is hy daarom barmhartig oor wie hy wil en verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan nog toch nie vir die maker sê, waarom het u my dan so gemaak nie? Of vir die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot een van die ander tot oneer te maak nie. En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, toch met groot langmoedigheid die voorwerpe van toorn, wat vir die verderf toebereis verdraai het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid, wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ons, namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die jode nie, maar ook uit die heidene. Soos hy ook in Hosea sê, ek sal wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, beminde. En in die plek waar aan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word, kinders van die levende God. En Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblijfsel sal gered word. Want hy volbring een saak en verkort dit in gerechtigheid, omdat die Here een saak wat verkort is op die aarde sal doen. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die leerskare vir ons nie een nageslag oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het, en aan Gomorra gelyk gewees het, wat sal ons dan sê, dat die heidene wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, namelijk die geregtigheid wat uit die geloof is, terwyl Israel wat die wet van geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie, waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het hul gestamp teen die steen van aanstoot. Soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Ons teksvers is Romeine 9 verse 6 en 7. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie allemaal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is as hulle kinders nie, maar in Isaac sal jou nageslag genoem word. Sover uit die brief aan die gemeente in Rome, hou maar die Bybels oop, daar gaan verskeie kere teruggewys word na enkele verse. Na die woordverkondiging gaan ons ook skrifberuiming 24, die eerste, die tweede, die vijfde en die sevende verse sing. Skrifberuiming 24, verse 1, 2, 5 en 7, na die woordverkondiging. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Paulus is diep bedroef. Hierdie droefheid van Paulus is groot. Dit sal nie sommer so in 'n oogwink verbygaan nie. Vanuit die jubelende afsluiting in hoofstuk 8, sink Paulus weg in sy droefheid. Paulus bring hierdie droefheid van hom sterk onder die aandag van sy geadresseerdes, sy Joodse volksgenote in die gemeente van Rome. Die gemeente van Rome het hoofsaaklik uit twee groepe bestaan, Joodse Christene en Christene wat hulle self van die heidendom bekeer het tot die Christelike geloof. Hy beduie aan hierdie gemeente in Rome, julle maak my diep bedroef. Waarom? Omdat hulle nog nie afgesien het van hulle Joodse tradisies nie. Die oorgang na die nuwe testamentiese bedeling was vir hulle moeilik. Wat die saak nog moeiliker gemaak het, is dat die heidene wat tot bekering gekom het, dieselfde genade en geregtigheid ontvang het, as hulle wat nog al die jare die gewet en die offer stiptelik deurgebring het. Te midde van hierdie striwelinge van die Jode, laat Paulus nou die woord van God hoor. Gemeente, ek verkondig aan u die vaststaande woord van God vir die nuwe testamentiese Israel. Ons fokus op die beloftes van God as bewys vir sy vaststaande woord en die uitverkiesing van God as basis vir sy vaststaande woord. Romeine 9 tot 11 is 'n deurlopende uiteensetting van die woord van God, die wil van God vir sy gemeente in Rome. Romeine 9 vers 1 tot 5 dien as inleiding tot hierdie uiteensetting. Nou in vers 6 beklemtoon Paulus die beloftes wat God aan sy volk Israel gemaak het. Hy herinner hulle daaraan. Die woord van God het nie verval nie. Dit bly staande. Dit verander nie, dit kan nie. Die beloftes wat God aan julle voorvaders Abraham, Isaac en Jakob gemaak het, bly nog steeds van krag. Israel as volk geniet nog steeds die genade van God. Ongelukkig het die Joodse Christene waarin Paulus hierdie uiteensetting rig, die beloftes van God aan hulle Israeliet wees gekoppel. Hulle meen dat vanweë hulle afstammeling hulle outomaties onder die genade van God is. Dit het vir hulle logies sin gemaak, aangesien hulle kinders is van Abraham, wat al van die begin af die wette getrou nagevolg het. Hulle het die offers berei soos wat God het ingestel het, alles so op die letter van die woord. Maar geliefde gemeente, die Joodse Christene in Rome mis 'n fundamentele punt rondom die genade en die belofte van God. En dit is by hierdie punt waarby Paulus stilstaan. Paulus maak 'n antwoord op hierdie dwaling waaraan die Jode so vasklou, 'n kragtige uitspraak. 'N uitspraak wat sonder twyfel 'n klomp van sy medegelowiges in Rome ontstig het. Nie almal wat uit Israel is, is Israel nie. Op die oog af bots dit wat Paulus hier sê lynreg met alles wat God aan sy volk beloof het in die Ou Testament. Wat het dan nou van die belofte wat God aan Abraham gemaak het geword? Sal die uitverkore volk dan nie die nageslag kom nie? Israel mis die punt. Hulle kyk nie ver en diep genoeg nie. En dit is juist dit wat Paulus hier by hulle wil tuisbring. Abraham het baie seuns gehad, maar net uit een moes die lyn van die belofte spruit. Dit is 'n belangrike saak hierdie, want vanuit die lyn van die groot belofte moes die belofte van die Messias gebore word. Hier gaan dit nou nie meer oor vlees en bloed nie. Die belofte van God omsluit veel meer as vlees en bloed. Wat is hierdie belofte waarvan Paulus dan nou in die teks praat? Dit is die belofte tot aanneming, om deel van Godse volk te word. Hierdie belofte het begin met Abraham, maar is deurgevoer in Isak. Die belofte is nog sterker by Isak, dat Jakob en Esau uit dieselfde moederskoot gebore is. Weereen staan beide seuns in dieselfde verbond, maar Jakob ontvang die belofte van die verbond. Redding is dus nie 'n voorreg wat as 'n erfstuk van een nageslag na ander oorgedra kan word nie. Slegs deur die genade word die mense ingesluit in hierdie belofte wat God aan Abraham en Isak en Jakob beloof het. En hierdie belofte sluit direk by die woord van God aan wat nie verval het nie. Soos wat vers 6 dit meld. Die vaststaande woord van God, waarvan Paulus hier praat, is die belofte woord aan Abraham. Die verbond wat die Here met Abraham gesluit het, is nog steeds van krag hier in die Nuwe Testamentiese gemeente. Die verbond het nie verval nie. In Isak versamel God nog steeds vir hom 'n nageslag. Vandag nog, ook hier in Suid-Afrika, is God intens besig om sy volk te versamel. Ons sien in voorheen heidenlande dat die Christendom geweldig groei. God het nie vergeet van sy verbond nie. Dat God nie sy belofte vergeet nie, is verder te sien in die geskiedenis van Isak en Ismael. Ismael die seun van Abraham se slavin Hagar, en Isak die seun van sy vrou Sara. Beide seuns is direkte nasaad van Abraham. Beide seuns is gebore in die verbond wat God met Abraham gesluit het, en al twee die teken van die verbond ontvang. Maar, en dit is wat Paulus by sy Joodse volksgenote wil tuisbring, nie albei ontvang die belofte van die verbond nie. In Isak word daar 'n nageslag genoem, nie Ismael nie. Ismael kry wel 'n nageslag, maar die nageslag sal later dien tot verdrukking van Israel. Nou lyk hierdie prentjie heel wat anders. Want soos wat vers 8 meld, word die kinders van die belofte gereken as die nageslag, en nie die kinders van die vlees nie. Dink mooi daaroor, geliefde gemeente. Dit maak toch sin. Hoe kan ons uit die vlees gered word? Dit is mos deur die vlees wat ons verlore gegaan het. Dit is die vlees wat waardeur die aarde vervloek is. Hoe kan daar verlossing in hierdie vlees lê? Die Joodse Christene het so vastgeklou in hulle Israelskap, dat hulle heeltemal vergeet het wat het beteken om Israel te wees, om volk van God te wees. Die belofte wat God aan Abraham en Isaac gemaak het, het hulle heeltemal misgekyk. Maar laat ons nou nie die vinger swaai na die Joodse Christene in Rome nie. So maklik kan self met ons ook gebeur. Daar kan so maklik geroem word op gereformeerd wees, dat ons naderhand gereformeerd hoor ag as Christenskap. Houding van, omdat het gereformeerd is, daarom is het seker maar reg. Oppas, geliefde gemeente, ons word uit die geloof in die belofte van Godse woord gered, nie uit ons naam gereformeerd wees nie. Die belofte, nie die vlees, bepaal die redding. Dit kan toch so wees, die beloftes van God bly gestand aan sy woord, wat nooit verval nie. Maar hoe kan het wees? Hoekom sal God van dieselfde nasa die een verwerp, maar hy sal die ander een aanneem? Dit bring ons by die tweede punt van ons prediking vanavond, die uitverkiesing van God, wat as basis dien vir sy vaststaande woord. Na die hele verduideliking van Paulus rondom die saak van die belofte, vra hy 'n retoriese vraag, wat sal ons dan nou sê? En die retoriese vraag bring hom by die uitverkiesing. Die beloftes as bewys van Godse woord rus in hierdie uitverkiesing. Vanaf versies 14 verduidelik Paulus die hele konsep rondom die uitverkiesing. En hy verduidelik dit teen die agtergrond van verse 12 en 13. Nog voor 'n persoon gebore word, is hy alreeds verwerp of uitverkies. Met ander woorde, nog voor 'n persoon enigiets kon doen of dink, is sy lot reeds bepaal. Genadiglik is dit in die hande van die Here. Dit gaan dus nie oor die een wat wil of die een wat loop nie. Dit gaan nie oor die werke nie. Maar alleenlik oor God se barmhartigheid. Hierdie uitverkiesing van God gaan teen alle menslike verstand in. God verhef die geringstes om 'n groot taak hier op aarde te verrig. Status, rykdom, politieke mag, dit is nie die bepalende faktor nie. Slegs die genade van God. Slegs die genade van God sluit die mense by sy uitverkiesing in. En Paulus lig dit toe met enkele verse vanuit die Ou Testament. Hy verwys na die woorde van die Here self in Exodus 33 vers 19. Barmhartigheid en ontferming. God is barmhartig deur homself te ontferm oor die wat hy al lank reeds van tevore uitverkies het. Luister na hierdie vertroostende stuk evangelie gemeente. In Exodus 33 is Moses besig om te pleit vir die volk voor God. Hulle het afskuwelike afgodediens gepleeg deur om hulle self neer te buig voor 'n goue kalf. Die wonderwerke van die Here was nog vars in hulle verstand. Die uitleiding vanuit slawerny kan hulle nog op hulle tonge smaak. Nieteenstaande alles wat hulle gesien en gehoor en beleef het, buig hulle hulle self voor 'n stomme afgod neer. Na regtens moes die Here die volk verdoem het. Toch het die Here dit nie gedoen nie. Hoekom sal God dan genade betoon aan 'n onbarmhartige en hardnekkige volk? Vers 16 van Romeine 9 werp lig op hierdie antwoord, omdat die woord van God nie verval het nie. God het nie vergeet van die nageslag wat hy in Isaak genoem het nie. God gaan maar aan met sy volk, al is hulle ongehoorsaam. God verklaar, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. God betoon genade aan sy volk, al is hulle ongehoorsaam. Dit is onbegryplik, ongelooflik. Geen mens kan gered word op grond van sy eie werke nie, soos wat die Rooms-Katolieke beweer met hulle werksheiligheid. Godse genade rus geheel en al uit en uit uitsluitlik op sy ewige uitverkiesing. Luister mooi wat skryf Jakob. Luister mooi wat Paulus skryf. Jakob is nie uit die werke nie, maar uit die welbehaal bo Esau verkies tot die belofte van God. Dit is alles genade. Vers 11 meld dat die verkiesing al gebeur het nog voor die kinders gebore was. Dis geen verdienste nie. God het nie Jakob bo Esau verkies, omdat Jakob beter was nie. Vanuit die bogenoemde, kyk ons na die vraag in vers 14. Is daar nou miskien onreg by God? Hoe kan daar wees? In sy regverdige oordeel bewys hy barmhartigheid aan sy uitverkore kinders. Hy berei vir hulle 'n pad na die heerlikheid. Die genade is groot, geliefde gemeente. Die genade is nog groter as ons bemerk hoe God ongelowiges gebruik om die pad van sy uitverkore kinders te berei. Vers 17 dui aan hoe God vir Farao verhard het sodat sy naam verkondig kan word. Die barmhartige en regverdige God het in sy almagtigheid afgereken met 'n onbarmhartige verharde Farao. Deur die Farao se hart te verhard, het God sy barmhartigheid oor sy uitverkore volk uitgestort. God verhard wie hy wil, en God is barmhartig aan wie hy wil. Dit is die uitverkiesingsleer in 'n netedop. God self maak het toch so aan ons bekend. Daar is wel diegene wat meen, dat het nie so kan wees nie. God is mos nie onregverdig nie. Hoekom sal hy nou ietsie wat hy self geskaap het, hel toe stuur? Dis wreed. So redeneer die dwaalleraars. En dit blyk vanuit vers 19, dat die Joodse Christene dieselfde argument gevoer het. Waarom verwyd God dan nog? Hoekom straf hy die werke van sy eie hande? God is 'n God van liefde. Almal sal maar op een of ander manier hemel toe gaan. Maak nie saak op watter naam hulle God aanroep nie. Of so word daar beweer. Hierdie woorde val so sag op die menslike oor. Dit klink toch so reg. Maar dit is so verkeerd. Die menslike redenasie druis lynreg in met dit wat God aan ons bekend maak. En Paulus meld dit so in vers 20. Hoe kan die skepsel dan meer wysheid besit as sy skepper? Ons kan nie vir God wil dikteer wat sy wil is en wat sy wil nie behels nie. Dit is slegs 'n dwaas wat met God in 'n argument betrokke sal raak oor die lot van sy handewerk. Die tweede antwoord wat Paulus gee, raak in die vraag in vers 19, kom voor in verse 22 tot 24. Opmerklik is Paulus se gebruik van die woorde voorwerpe. Voorwerpe van toren en voorwerpe van barmhartigheid. God verdra voorwerpe van toren om so sy regverdigheid te toon aan die voorwerpe van barmhartigheid. Deur hierdie voorwerpe van toorn besef die uitverkore kind hoe groot die barmhartigheid van God is, wie hom uitverkies het. En die taak van die voorwerpe van barmhartigheid, dit is om deur die geloof te lewe, sodat die barmhartigheid as ook sy regverdigheid aan die wêreld bekend gemaak sal word. En Christus bevestig hierdie taak in Matteus 24 vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die aarde tot einde kom. God se vaststaande en ewige besluit van uitverkiesing geld nie net vir die volk Israel nie. God maak dit aan elkeen wat lewe bekend, tot aan die uithoeke van die aarde. Die uitverkiesing is die basis waarop die beloftes van God gebou is. Die woorde wat God spreek kan nooit losgemaak word van die uitverkiesing wat hy al bepaar het nog voor haar tyd of wêreld was nie. Hierdie is 'n troostvolle evangelie, wat oorloop van genade. Ons kan niks anders met hierdie vaststaande woord van uitverkiesing doen, as om die Here daarvoor te dank nie. Dit is immers te groot vir ons verstand om dit te besyfer. Ons kan dit nie begryp nie. Ons moet nie die raadsplan wat deur God ingestel is probeer bevraagteken nie. Ons sien nou slegs 'n klein deeltjie daarvan hier op aarde. Ons mag wel vertrou op hierdie raadsplan wat God vasgestel het. Dit is die troos wat die uitverkiesing ons bied as basis van God se staande woord. Paulus sluit hierdie leerstellige hoofstuk 9 van die Romeinebrief af met 'n slotsom van al die dinge wat hy gesê het. En so sluit ons ook vanaand ons prediking af. Vanaf vers 30 beantwoord hy die laaste vraag wat hy weet die Jode van hom gaan vra. Ja goed, God kies wie hy wil. Maar hoekom sal 'n heiden, iemand wat nog nooit die verbond van God geken het nie, nou ewe skielik deelagtig word aan die geregtigheid in Jesus Christus? Dit kan mos nie wees nie. Vir die Jode wat die wet stiptelik onderhou het, het dit nie sin gemaak nie. Maar Paulus moet op grond van hierdie uitspraak van die Jode hulle sterk vermaan. Die werke wat julle so stiptelik uitgevoer het, was so ver verwyderd gewees van julle geloof in Jesus Christus. Die Jode met hulle wetsonderhouding het die geskrewe wet verhef bo die almagtige skrywer. Gehoorsaamheid aan die wet was veel belangriker as gehoorsaamheid aan God en geloof in Jesus Christus. En dit is juist daarom dat hulle gestruikel het oor dieselfde steen wat ander weer tot geloof verhef het, Jesus Christus. Jesus Christus, die steen waarop ons bou, die rots van ons bestaan, was al van die begin af aktief betrokke met die uitverkiesing van die Vader. In Christus is die uitverkiesing bevestig en is al die beloftes van God vervul. En as gevolg van die werk van Jesus Christus, word die uitverkiesing verwesenlik en leef ons as kinders van God met die belofte van die ewige lewe. Geliefde gemeente, dit is dus vaststaande, onwankelbare en heerlike woord van God oor die Nuwe Testamentiese Israel, vir sy kerk, dat elkeen wat in hom glo nie beskaamd sal word nie, maar sal leef uit hierdie belofte van die nuwe bedeling, versterk deur die uitverkiesing van God die Vader, wat barmhartig is en regverdig is. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, U woord is skepingsmagtig. Dit het ons lewe uit die dood gebied. Deur die woord mag ons deel kry aan die beloftes wat U toevertrou het aan Abraham, Isaak en Jakob. Dit is 'n groot voorreg, o Vader. Ons kan dit nie bevat nie. Gee ons die krag om U te prys daarvoor. Laat ons met 'n suiwere wil in die diens staan, waartoe U ons geroep het. O Vader, ons dankie vir 'n jaar wat verby was. As ons terugkyk, mag ons bemerk hoe genadig U met ons besig was. Elke tree van elke pad was U met ons gewees. Mag ons die beskerming van Psalm 91 ervaar het. O Vader, aan die voorhand van die nuwe jaar, bid ons vir krag en sterkte. Daar is van ons vir wie die nuwe jaar glad nie helder lyk nie. dit hou bekommernis in. O Vader, U ken dit. Dit is vir ons so onbekend. Maar ons mag vertrou op U vaststaande woord. Dit sal ons leiding gee. O Vader, ons bid vir elkeen wat behoeftig is, elkeen wat in nood is, elkeen wat in depressie is. Ag, U ken die leidinge van die vlees. Ons bid dat U uitkoms sal stuur. Ons bid dat U sal verhoor ons gebede wanneer ons voor U staan. Ons dankie vir al die goede tierenheid, alles wat U so goed gunstig vanuit die hand vir ons toeberei. Maak ons oprecht dankbaar daarvoor en laat ons uit krag U naam verkondig. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Tot God. Bid saam om sy seën en gaan hier vandaan in sy vrede. Mag die genade van die Here onse God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.